3, 2, 1. Starts!
Nu tad tā, klājam vaļā visas kārtas. Šodien, kā jau esat dzirdējuši, 3, 2, 1 starts, kā pirmā no dalībniecēm Rūta Ķergalve, mūziķa dziesma autore. Rūta ir no Kuldīgas. Viņa absolvējusi ir Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmija, džez un populārās mūzikas vokālajā novirzienā. Reiz ar dažādiem muzikālajiem projektiem piedalījusies arī daudz festivālos Latvijā. Un starp citu ar dziesmu izgaismots, Rūta šogad varēja iepazīt Latvijas televīzijas autora un izpildītāja konkursā Supernova 2020. Šobrīd pēc vairākiem gadiem, kas pavadīt Rīgā, Rūta ir veiksmīgi atgriezusies Kuldīgā. Tā teikt, dabas tuvums un miers iedvesmo muzikālo jaunradi. Tā viņa pati sāka. Rūtas Ķergalves mūzikā dzirdams gan džezs, arī folk mūzika, nedaudz populārās mūzikas iezīmes. Februāra beigās klājā nāca Rūtas pirmais debijas singls Tava daba. Savukārt dziesma Burmani ir jaunums, kas vēl nav nonācis pie klausītājiem, bet šodien mums ir tā unikālā iespēja to dzirdēt arī Radio Tev Viļņos.
Starts! Intervijā ar tev!
Ir liels prieks uzsākt raidījumu ar nosaukumu 3, 2, 1 starts un raidījums arī tādā, jāsaka, nedaudz joku dienā, ja, 1. aprīlis, bet mēs negalīgi ne par jokiem. Pie manis, kāpēc, man gribas teikt visu laiku pie manis ciemos. Šoreiz attālināti tieši tā, esmu sazinājies ar pirmo dalībnieci, kas uz starta liekam Radio TV raidījumā ar cilvēks ar nosaukumu, ne, bet vārdu uzvārdu Rūta Ķergalve. Čau, Rūta!
Čau, čau!
Es tā nedaudz satraucies, man arī... Pirmais raidījums, un tāds gribas visu saprast, kas ir kā noteikti. Bet ir liels prieks, ka tu esi tik atvērts cilvēks un arī labprāt piedalītos šādi divi raidījumā. Rūta, kā tev iet?
Ir krāsaini, ir mierīgi, ir forši. Es nezinu, kopumā ir baigi labi. Viss notiek un viss attīstās, tāpēc ir labi.
Tas ir lieliski. Rūta, izstāsti savus muzikālos līklojušus no A līdz Z.
Nu, mūzika manā dzīvē ir bijusi vienmēr diezgan, diezgan aktīva. Esmu darbojusies šajā jomā. Es sāku 13 gadu vecumā, kad es sāku spēlēt ģitāru, tad arī tapa pirmās dziesmas. Un, tā kā es esmu no Kuldīgas, tad Kuldīgā arī mums bija tāds neliels meiteņu sastāviņš, kas mēs muzicējām kopā, spēlējām, dziedājām, rakstījām savu mūziku. Un, kaut kā laiks gājus priekšu, dažādi pasākumi, koncerti, festivāli, vairāk gan dziesminieku kustība, kurā mēs darbojāmies kopā ar Jautru Pumpuri. Un tad pienāca Rīgas laiks, kad es studēju kultūras koledžā.
Es arī.
Jā, nu lūk. Un tajā laikā bija citi sastāvi, kur vairāk mēģinājām uz tādu roka skaņu tikt un arī turpināja ar savu mūziku darboties, bet dažādie sastāvi, dažādi cilvēki, dažādas vēlmes un kaut kā tas viss reizēm tā kā pašķīda, izšķivē, bet tas ir normāls dabisks process un tā tam ir jābūt, kaut kas paliek, kaut kas mainās, kaut kas beidzas. Un tad es turpināju mācības, iestājos Rīgas pedagoģijas akadēmijā, jo es sapratu, ka tā mūzika ir kaut kas tik ļoti pašs manā dzīvē, ka man to noteikti vajag. Un es bez visām mūzikas bērnu skolām kaut kādā mistiskā veidā tiku tur iekšā un varēju mācīties, lai kļūtu par mūzikas skolotājiem, tad, kad ar pivu aiztaisīt ciet, tad mūsu programmas pārņēma Latvijas, Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmija, kuru es esmu absolvējusi pagājušajā gadā, un tā. Un šobrīd es esmu atpakaļ Kuldīgā pārcēlusies uz dzīvi, un šeit notiek muzikālā jaunrade un darbošanās.
Skaisti, Rūta. Man jautājums tev, kā tu noraksturētu, kas ir Rūta Ķergalve?
Tik sarežģīti tajā jautājumā.
Vitāli svarīgi, manuprāt.
Es esmu cilvēks, kurš grib būt laimīgs un kurš cer, ka kaut kādā veidā var palīdzēt arī citiem būt laimīgiem.
Tas ir labi. Tas ir labi. Un muzikālā ziņā, kas ir Rūta Ķergalve?
Šobrīd mēs... Es un šobrīd producents, ar kuras kopā sadarbojos Arvīds Saulītis, mēs strādājam pie jaunas mūzikas, kas cerams uzrunās cilvēku sirdis un spēs dot kaut ko ļoti pašu un vērtīgu katram klausītājam, atrodot tajā, ko mēs sniedzam, kaut kādu daļiņu arī no sevis.
Rūta, tu teici, ka tu kultūras koledžā esi mācījusies. Vai, vai tev sanāca absolvēt, vai tu tikai mācījies arī?
Es absolvēju. Es beidzu kultūras menedžers ar specialitāti sarīkojumu vadīšanā.
Es savukārt mūzikas menedžmentu pabeidzu. Bet, bet vienmēr sakot, tas mūzikas vispār menedžments kā tāds, laikam kultūras menedžments skaitās. Un vai tu zini tautas valodā, kā saka, par ko mēs esam izmācījušies?
Nu, pastāk.
Par kultūras namu vadītājiem.
Jā, jā, kaut kādā mērā varētu piekrist.
jā. Ok, Klau, par to muzikālo pusi parunāsim vēl. Tu esi piedalījusies gan daudz festivālos. Kas ir tavs tas mērķis, ko tu gribētu sasniegt ar mūziku?
Es būšu pavisam atklāt. Man tāda konkrēta mērķa šobrīd nav. Tas, ko es gribu... ir, lai es varētu, lai man būtu ko teikt un lai es ar savu mūziku varu uzrunāt cilvēkus. Un ja kaut vai vienam, nezinu, no tūkstoša tā dziesma ir uzrunājusi, viņš grib dzirdēt viņu vēlreiz, vai tā dziesma ir palīdzējusi tam cilvēkam kaut kādā ziņā izpost savas emocijas vai kaut kādā veidā stimulējusi vai ļāvusi aktīvi darboties, kaut ko darīt, tad tas ir super, un tas ir tas, ko es gribu ar savu mūziku panākt. Es gribu uzrunāt.
Lieliski. Klau, es te arī par tevi nedaudz vairāk informācijas esmu saņēmis un arī palos vairāk. Man izskatās pēc tā, ka tu esi cilvēks, kuram ir krietni vieglāk rakstīt tekstus latviešu valodā, nevis angļu. Vai tā ir taisnība?
Kā kurā dzīves posmā. Bija okay. Posms, kad es rakstīju tikai angliski patiesībā, tas bija pirms kādiem 4-5 gadiem. Un,
kas mainījās?
Es nešatvojos. Es nezinu. Es kaut kā īpaši šie pēdējie 2 gadi atkal ir tā sajūta, ka tie teksti latviešu valodā ir man nāk ārā vieglāk, labāk, un es viņus vēl labāk sajūtu. Un es nepratojos, kādas ir tās iekšējās sajūtas, tam es arī ļauj nākt uz ārā. Manuprāt, tas ir tas dabiskais process. Ja nāk angliski, tad aiziet. Ja nāk latviski, tad bija latviski.
Lieliski. Man jau liekas ir tā, ka tajā mūziķa karjeras sākumā tu vieglāk ir rakstīt tieši angļu valodā, jo tit kā neizliec to savu īsto esību ārā. Ne? Jo liekas ar to citu valodu, nu tu it kā tu pasaki, bet nelīdz galam. Tomēr latviešu valodā rakstot liekas, ka tu esi tāds sevi izlīdzis pavisam uz paplātes.
Nu, ir kaut kādā ziņā, tas ir tāds, teiksim, intīmāks varētu būt process. Ir, pilnīgi piekrīt.
Rūta, uzspēlējam spēle nosaukuma viens vai otrs. Sarunājuši?
Nu, mēģinam.
Es tev došu divus variantus, un tev ir jāizvēlās viens no tiem.
Ok.
Klasiskā mūzika vai popmūzika?
Popmūzika?
Es tev speciāli to jautāju, jo es zinu, ka tu esi apsolvējis Jāsep Pīto mūzikas akadēmiju. Lai gan džezā, bet tomēr, nu tur tā klasiskā mūzika ir krietni tuvāk nekā popmūzika, vai ne?
Ir, bet es gribu, ja es drīkstu, es atkal teikšu kā kurā dzīves posmā.
Labi, šajā posmā tad ir popmūzika, ja?
Šajā posmā ir popmūzika.
Ok, ja par popmūziku, tad Jacksons vai Timberlakes?
Jacksons.
Ok. Daba vai pilsētvide?
Daba.
Bet tu pārvācies uz Kuldīgu?
Jā, es dzīvoju 7 ar pišķīti vēl kilometrus no Kuldīgas tādos laukos.
Ok. Es
gan attālu no pilsētas kaimiņi. Ir tā, ka es redzu mājas, bet diezgan tālu.
Viensēt vienmēr cikot, jā?
Viensēt, jā.
Ideāli. Pirmais jautājums, vai tu būtu gatava arī tur dzīvot visu mūžu?
Nu, pagaidām tas plāniņš tāds ir.
Tagad tu var teikt savu, nu jau izstāst, ka savu catchphrase, ja? Kā kurā dzīves posmā?
Kā kurā dzīves posmā, jā.
Ok. Koncerts vai ieraksti?
Koncerts.
Labi. Rīt vai vakar?
Kā kurā dzīves posmā? Nē, rīti. Laikam rīti.
Labi, un pēdējais jautājums man tev, tu teici, ka ko tu esi pabeigusi, ko tu esi izmācījusies, tad man jautājums, mūzikas skolotāja vai mūziķa?
Mūziķa.
Labi, sarunāts, bet tu esi pabeigusi mūzikas skolotāja, bet tā īsti uz to pusi nemaz neskaties, jā?
Nē, es skatos, es arī esmu darbojusies šajā jomā, gan vairāk ar maziem bērniem, bet arī privātas stundas esmu pasniegusi arī pieaugušajiem, un arī tā joma man ir tuva un interesanta, un es noteikti piekrītu jebkuram, kurš saka, ka tad, kad tu māci otram, tu patiesībā tieši pats esi vairāk iemācies, un tas noteikti strādā par 100%, un man vienmēr... Es vienmēr gribu arī pati pilnveidoties un attīstīt sevi, un tā kā tā pedagoģijas joma noteikti nekur nepazudīs un būs.
Ja ok, ok. Tā kā ir 1. aprils, es tikai vienīgi šajā reizē ar šo joku var tikt projām kaut kur, ka tie, kur neprot darīt, tie māca. Un tie, kur neprot mācīt, māca pasniedz sporta stundas. Bet tas ir tikai joks, un tas ir tikai šodien. Arī tie, kas mums skatās, klausās, nekādā ziņā neņemiet šo piesirds. Tikai tīri humoru pēc. Klaurūta, tu piedalījies arī Supernovā.
Mm-hmm.
Pieredzes no tā, kādas sajūtas?
Interesanti. Es... manā gadījumā tas bija bišķiņ sasteikt arī, bet man ļoti patika, bija interesanti un tas, ko es smieguvusi no Supernovas, ir tieši tas, ko es gribēju un esmu ļoti priecīgi, ka man bija iespēja piedalīties un satikt daudz pašu cilvēkus.
Lieliski. Vai tu piedalītos vēlreiz, ja tev, ja tev sanāks kāda laba dziesma? Vai tu gribētu piedalīties vēlreiz? Vai tev ir tā, ka šitais ir, check done, savā lociņā var ierakstīt viss?
Šobrīd es īsti neplānoju turpināt tur aktīvi iesūtīt savas dziesmas, bet nekad nesaku nekad. Es nezinu, kā es jūtīšos pēc gada, un varbūt, ka man būs atkal vēlme piedalīties, un tad kāpēc ne?
Okay.
Šobrīd laikam tieksīts ir.
Ok, lieliski. Klau, vēl es tev gribēju pajautāt par taviem nākotnes plāniem. Tieši muzikālajā ziņā, ko tu plāno, ko tu gribi darīt?
Šobrīd ir sakrājies materiāls, kuru es vēlos pārvērst albumu formā. Un tas būtu noteikti tāds lielais nākotnes plāns uz rudeni. Ļoti ceru, ka arī mani nospraustie datumi realizēsies un viss notiksies. Tā kā es ceru, ka rudenī iespējams būs tāds lielāks jaunums.
Ok, labi, lieliski. Klau, mēs arī 3-2-1 starts raidījuma ietvaros. Šodien esam sākuši spēlēt spēlē nosākumu klausītājs izvēlas tev, kur visas trīs tavas dziesmas cīnās par pirmo vietu, respektīvi radio tev klausītāji var balsot visas dienas garumā par taviem skaņdarbiem. Kā tev šķiet, kura no dziesmām uzvarēs?
Pirmkārt, es gribu pateikt, ka divi skaņdarbi ir manējie, un viens no skaņdarbiem ir man producenta Arvīda Saulīša skaņdarbs, pēcgarša.
Jā.
Bet kurš uzvarēs, man nav nejausmas. Man tiešām nav nejausmas. Es jau gribētu, lai, protams, ka visi uzvarētu, un jebkuru no šiem skaņdarbiem varētu atskaņot, tāpēc kā būs, tā būs sūtīgi forši.
es no tevis gribēju izdibināt ārā, kuru no dziesmām tev patīk vislabāk?
Man patīk visas dziesmas, bet...
kā kurā dzīves posmā?
varbūt tāds maziņš ieteikums ir noklausīties Burmani, jo viņš šobrīd vēl neko citu nevar dabūt. Jūs esat tāds ļoti ekspozīvs radio šobrīd, kuram būs iespēja pirmajiem šo skaņdarbu iespējams dzirdēt. Un šim skaņdarbam tiks veidots arī videoklips, tāpēc viņš vēl ir tādā... tādā procesā, bet pirmais mazais ieskats jau ir jūsu rokās.
lieliski. Rūta, tev kā cilvēkam, kuram patīk rakstīt arī latviešu valodā, noteikti ir tu arī latviešu mākslinieku. Vai tev ir kādi mākslinieki grupas, ne tikai no Latvijas, bet no ārzemēm, no kuriem tu varētu teikt, ka tu esi vistiešākajā mērā neamustot kādu priekšžīmi vai arī ietekmējusies?
Es domāju, ka ļoti daudziem, un tas notiek vairāk neapzināti. Man nav gluži tā, ka es sēžu un šis ir tik foršs, ko es noteikti gribu izmantot savā mūzikā vai kaut kā tā. Bet es noteikti pieņemu, ka ne tikai popmūzika, arī pat šī pati klasiskā mūzika un džess un viss, ko es klausos, ir kaut kādā mērā ietekmējis to, ko es redzu, bet es domāju, ka noteikti ir daudz, kas ir iespaidojis šo procesu.
Tu saki un sākumā sāki stāstīt, ka tu 13 gadu vecumā paņēmi ģitāru rokās un sāki mācīties vai jau uzreiz spēlēt, nu kuram tas talants kāds dots ir, ja? Visā darbot. Vai tu spēlēji kādu citu instrumentu arī?
Mācoties akadēmijā, man, protams, bija diezgan daudz jāspēlē klavierus, un šobrīd klavieres arī ir tas instruments, ar kuru man vairāk rodas jaunā mūzika. Vēl mazliet es esmu spēlējusi bungas vienu semestri un arī bas gitāru.
Es tieši gribēju jautāt par to, kā un kurš instruments tev palīdz un kā notiek tavs muzikālais dziesmu radīšanas process?
Atgriežoties pie man mīļākā teiciena, kā kurā dzīves posmā, tad, ja agrāk tā bija ģitāra, tad tā kā, varbūt arī tāpēc, ka man pašai ir interesantāk ar jauniem instrumentiem meklēt šo te radošo procesu, jo ar klavierēm kaut kādā ziņā šobrīd ir ļoti viegli un organiski jauna dziesma rakstīšana. Bungas es īsti neizmantoju dziesmu rakstīšanā, jo tas nav harmoniskais instruments, bet tas varētu būt ļoti interesants. Tā ir ideja nākotnē. Tā kā jā.
ok. Labi, man vēl viens jautājums tev. Varbūt esi pasapņojusi kādreiz, bet kurš būtu tas latviešu mākslinieks, ar ko tu gribētu iespējams sastrādāties kādreiz kopā un kādu kopīgu darbu vai vairākus darbus sarakstīt kopā?
Nu, kopš agras bērnības ir patiesībā jau tāds elks, teiksim, tā man ir bijis vienmēr Imants Kalniņš, un viņa mūzika ir ļoti saistījusi visos divus posmos, un tas nav pārgājis, tā kā es laikam turēšos pie tādām nemainīgām vērtībām.
Ok, vai tu esi domājis, ka tu kādreiz arī varētu pat uzrunāt viņu?
Varbūt. Nē, tāda nopietna plāna nav. Mēs esam tikušies, un tas ir bijis ļoti, ļoti pašs notikums, bet tāda sadarbība nav bijusi. Bet, kas zina, varbūt kādien.
Protams, dzīvē nekad neko nevar zināt. Šeit radio tev pirmajā no daudzajiem 3-2-1 starts raidījumiem latviešu dziedātāju, kurai mīļākais tieciens ir kāds, Rūta?
Kā kurā dzīves posmā?
Tieši tā ir pirmā, kas startē radio tev raidījumā. Vēl viens man ātris jautājums tev, klausies. Tu pa Kuldīgas pusi dzīvojies šobrīd, ja? Vai tu zini, kāda ir radio tev frekvence Kuldīgā?
Mums ir vispār.
90,4.
90,4.
Tieši tā. Tieši tā. Rūta Ķergalve, kā jau minēja, pirmā, kas ņem dalību šajā lieliskajā raidījumā. Jā, šeit radio tev vētrā. Paldies tev, Rūta, lai tev burvīgs viss aprīlis.
Paldies jums, un tieši tāpat, lai krāsens pavasars.
Un pēdējais jautājums tev. Kāda ir radio tev frekvence Kuldīgā?
90,4.
Paldies tev. Čau.
Čau.
Starts viedoklim tev.
No eksperta viedokļa šeit pat man uz līnijas Mikrek pārstāvis vadītājs Guntars Račs. Sveicināt, Guntar.
Sveicināt.
Guntar, vai tu biji dzirdējis par šo mākslinieci un kāda tava iespēja dzirdot viņas mūziku?
Jūs man atsūtījāt materiālus, tas vārds man tā neko neizteica, bet es, protams, izlasīju aprakstu. Nu, jā, gribot, negribot, acīm redzot, super no 2020 ir tas atslēgas vārds, kur es varētu būt viņu pirmo reizi redzējis vai dzirdējis. Man pirmā doma bija teikt interesanti. Tas jau, protams, šādos komentāros ir vienmēr ļoti divdomīgs apzīmējums jebkam, bet ir jau arī interesanti patiesību sakot, un vispirms jūtams, ka ir muzikāla izglītība, ir forši, ka viņi dzied latviešu valodā, forši, ka pati rakstu dziesmas gan mūziku, gan vārdus, tas muzicēšanas maniere, nu gribot, negribot šobrīd, man uzreiz, nu gribu teikt, ka tur ir pietiekoši daudz citātu no Billijas Eiliša. Tādā nozīmē, ka ne jau melodija atkārtojas tamlīdzīgi, bet ir sajūta līmenī. Tas ir diezgan riskants pasākums, jo ir šī brīža aktualitāte. Un ja tu centies ar to sacensties, tu esi jau uzreiz zaudētājs. Tāpēc es domāju, ka Rūts ir pietiekoši origināli izpildītāji, kas var atrast absolūti savu kaut kādu skanējumu. Un šobrīd ar tām trīs visām dziesmām, kuras es dzirdēju, īsti dziesmas nav. Ir iespējamais, ir neparastums, ir balss. Nekas jau nav atcēlis melodiju, vārdus. Neuzrunā sirdi. Nu manu neuzrunā, bet es varbūt esmu par vecām. Būra mani, protams, ir labākais no visiem skandarbiem.
Paldies tev, Gunter, par godīgo viedokli. Un mēs tiekamies citā reizē.
Tādēcās.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.